Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី9ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍លោកត្រឹមនិងពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលអំពីកំផែងព្រំដែនទីឯកសារតុលាការចែងថាប្រធានពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបែងចែកទិន្នន័យការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយប្រតិបត្តិកររុស្ស៊ីលោកគឹមជុងអ៊ុនបានចាក់ចែងពីទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចខ្លីមួយក្នុងប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំថាអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
តើទុកឲ្យរោងចក្រនេះខ្សែធនតាមរយៈប្រមូលទុនទាំងអស់យកមកបើកឲ្យកម្មករតែក្នុងមួយពេលរួចហើយបិទរោងចក្រឬយ៉ាងណាខ្មួយពិចារណាមើលទៅ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងព្យាយាមរក្សាលំនឹងតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសំរងស៊ីចំអកតុលាការភ្នំពេញឲ្យកោះហៅលោកបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិថានៅពេលដែលភាគីនីមួយៗគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនពួកគេនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទំហំនិងសាហ៊ុយនៃវិធានការទាំងនេះភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់នេះបានបិទ1/4នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូមកលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកពីការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសិទ្ធិវិមានថាវាអាស្រ័យទៅលើពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយមួយដែលការពៀព្រំដែនយើងនឹងបើករដ្ឋាភិបាលជាថ្មីលោកបានស្នើថាបញ្ហានេះអាចត្រូវដោះស្រាយបានក្នុងការប្រជុំគ្នាយ៉ាងឆាប់មួយហើយថាលោកបានអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំសភាឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបរួមគ្នាដល់សន្ទរកថារបស់លោកត្រឹមលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំក្រុមភាគទឹកនៅក្នុងប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយមួយចំនួនដែលពួកសមាជិកសភាបានអនុម័តរួចសាច់ហើយដែលអាចបើករដ្ឋាភិបាលជាថ្មីបាននិងអាចផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនថែមទៀតផងលោកសេប៉េឡូស៊ីនិងលោកឈូម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបិទរដ្ឋាភិបាលមានតទៅទៀតពីព្រោះលោកត្រឹមប្រកាសមិនព្រមទម្លាក់ចោលការទាមទាររបស់លោកឲ្យបានប្រាក់$5,700,000,000សម្រាប់ការកសាងជាចាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកស្រីនិងលោកនិយាយថាអស់សហ៊ុយច្រើននិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមបណ្ដឹងមួយក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Paul Manafort ដែលបានដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump 3-4ខែកាលពីពាក់កណ្ដាល ឆ្នាំ2016បានបែងចែកតំណែងការបោះឆ្នោតពីក្រុមឃោសនានេះជាមួយសហការីម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីការលាតត្រដាងឲ្យដឹងនេះមានបន្ថែមលើផុសតាំងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលថាពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាឲ្យលោកត្រឹមប្រហែលខិតខំជាយាមសម្របសម្រួលជាមួយពួករុស្ស៊ីនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទោះណាជាពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធមិនទាន់បានរៀបចំករណីដែលបង្ហាញថាមានការរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតតាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាដែលធ្វើការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនិយាយថាលោក Manafort បាននិយាយកុហកពួកគេអំពីការតាក់ទងនឹងពួករុស្ស៊ីលោក Manafort បានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយលោក Constantin Kilimnik អតីតដៃគូជំនួយដែលមានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីលោក Manafort បានថ្លែងថាលោកផ្លិចសក្តីលំអិតដោយបន្ទោសទៅលើបរិយាកាសច្របូកច្របល់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះVOA មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិននិងធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសចិនស៊ីជីងពីងរទេះភ្លើងពិសេសរបស់លោកគីមបានចាក់ចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះហើយបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនភាគអ៊ីសានដែលនៅទីនោះរទេះភ្លើងនោះនឹងបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំថាអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងព្យាយាមរក្សាលំនឹងតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារលោកសំរងស៊ីចំអកតុលាការភ្នំពេញឲ្យកោះហៅលោកបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសកម្មភាពការពីពលរដ្ឋខ្មែរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទិវា7មករាភូមិថ្មីមួយនៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសសេរីសាងសង់ឡើងសម្រាប់តែស្ត្រីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងការទាមទាររបស់កម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងទីក្រុងភ្នំពេញដែលសុំឲ្យថៅកែរោងចក្របង់ផ្ដាច់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់មុនឆ្នាំ2019លោកអះអាងថាការទាមទាររបៀបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរខ្សែធនតែអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគូអន្តរាគមរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះជាជាងការទម្លាក់កំហុសមកលើការតវ៉ារបស់ពួកកម្មករនោះលោកហូរ៉ាតសមីញ VOA ជួនសក្តិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំមួយចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2018នោះបានព្រមានពីការបិទទ្វាររោងចក្រជាច្រើននៅគ្រាមានការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រមួយចំនួនដើម្បីទាមទារបើកផ្ដាច់ប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់នាពិធីជួបជុំកម្មករមួយនៅខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការទាមទាររបស់កម្មករបែបនេះមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនបានសួរកម្មករយ៉ាងដូចនេះ
ពូសុំសួរត្រឡប់ទៅវិញសុំបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញតើទុកឲ្យរោងចក្រនេះខ្សែធនតាមរយៈប្រមូលទុនទាំងអស់យកមកបើកឲ្យកម្មករតែក្នុងមួយពេលរួចឲ្យបិទរោងចក្រឬយ៉ាងណាគួយគួយពិចារណាមើលទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាថៅកែរោងចក្រមិនទាន់ធ្លាប់បើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំកាលពីពេលមុនមកផងដែរលុះត្រាណាតែមានការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារ
ពីមុននេះ3-4ឆ្នាំមិនទាន់តឹងទូទាត់ផង3-4ឆ្នាំ
តាល់តែគេជប់តាល់តែគេប្រជុំបានគេទូតតឲ្យបានគេទូតតឲ្យហើយឥឡូវនេះតើមានក្រុមញុះញង់មកពីតាណាទៅដែលបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពបោកប្រាច់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019នេះ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបិទទ្វាររោងចក្រអាចនឹងមានចំនួន2ភាគ3នៃរោងចក្រទាំងអស់ជាង1100រោងចក្រប្រសិនបើមានការទៀមទាឲ្យទៅកែបងផ្ដាច់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដូច្នោះមែនលោកក៏បានព្រមានក្រុមសហជីពទាំងឡាយណាដែលធ្វើចលនាបំផុសបំផុលឲ្យកម្មករក្រោកទៀមទាប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដែលលោកយល់ថាជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានតម្រូវឲ្យទៅកែរោងចក្រទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះតទៅ
ចឹងទេសូមអព្ភិវនិច្ឆ័យចំពោះសហជីពដែលដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មកោតកម្មទៅលើបញ្ហានេះបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសកម្មភាពដែលវាភាពចូលទៅដល់ក្នុងស្ថានភាពជុលនយោបាយនេះឯងជុលនយោបាយ
តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានឹងមានហត្ថលេខារបស់លោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាដំណើរនៃការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនឹងត្រូវធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដោយនយោជកត្រូវផ្តល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនឹងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិងចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរធ្លាប់បញ្ជាក់ VOA នៅគ្រាកម្មករនៅរោងចក្រមួយចំនួនផ្ទុះកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំថាកម្មករគួរតែអត់ធ្មត់និងគោរពតាមប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការរោងចក្របងប្រាក់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នេះទៅអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាប្រកាសថ្មីនេះមានបំណងរក្សាលំនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រោងចក្រកាត់ដេរដែលនឹងធានាបានសន្តិសុខការងារដល់កម្មករក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនៃការបើកប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះឧស្សាហកម្មនេះក៏នឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបឈប់លើកលែងការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំទំនិញចេញរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាតាមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ចំពោះការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991សហគមន៍អឺរ៉ុបដដែលនេះបានទុកពេលឲ្យកម្ពុជា12ខែដើម្បីស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនពេលខ្លួនធ្វើការសម្រេចចិត្តលើកចុងក្រោយលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលនឹងរង្គោះរង្គើប្រសិនបើប្រទេសនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាលែងអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតល្មួតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងຈັດវិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការនាថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបិទទ្វាររោងចក្រនឹងមិនអាចបង្កឡើងដោយភាពអនុគ្រោះពន្ធនោះទេតែវានឹងកើតចេញពីការខ្សែធនបើគណៈកម្មការបន្តទៀមទាថកែឲ្យបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់ដល់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់រឿងអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេតែលោកថាក្នុងទីផ្សារសេរីតែងមានការយកពន្ធពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការយកពន្ធនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចំណូលពន្ធគយកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនោះទេបូករួមទាំងការយកពន្ធគយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកថាប្រទេសខ្លះក៏មានការផ្ដល់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធតែប្រទេសផ្សេងទៀតតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធក្នុងកម្រិតយោគយល់គ្នាមួយអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017បានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងកុហកកម្មកររឿងការអនុគ្រោះពន្ធនេះអ្នកស្រីបានសរសេរតាមប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៅលើ EBA ហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដំណើរការឡើងវិញលោកមិនបានប្រាប់កម្មកការពិតនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបានទៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិងបានជួបគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ដឹងថាអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះ ដោយឡែកលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមកពីកូតាគណៈបកប្រឆាំងនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រូវទម្លាក់កំហុសលើកម្មកូននោះទេចំពោះការទៀមទាប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដែលអាចចរចាបាននោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងកុំទៅទម្លាក់កំហុសការទៀមទារបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែចូលរួមមកធ្វើអន្តរាគមន៍យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលយើងឃើញទៀមទា4 5រោងចក្រមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយផងគួរតែគាត់ឲ្យយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោះស្រាយហើយមិនមែនយកវេទិកាទៅជួបកម្មករគ្រាន់តែយកឱកាសហ្នឹងវាយប្រហាររឿងនយោបាយឲ្យមិនបានគិតគូរសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនកម្មករទេ
អតីតសមាជិកគោជបរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការទ្រទ្រង់លំនឹងរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ចំណុចដែលសំខាន់គឺ EPA ទេបាទEPA បើសិនយើងមិនរុករះធ្វើរាការរកធ្វើអន្តរាគមឬមួយសម្របសម្រួលទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអានឹងវាធ្វើឲ្យកម្មករនឹងបាត់បង់ការងារហើយអ្នកដែលទទួលផលពីកម្មករហ្នឹងក៏នឹងប៉ះពាល់ផងដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះបើក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែអូសបន្លាយបែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគេមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អល្អគេខ្លាចលោកឯងមិនហ៊ានមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជា
VUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនិងលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់តែមិនទាន់អាចតាក់ទងពួកលោកបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនីពេលកន្លងមកនោះបានដឹងថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេនោះកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួនជាង70ម៉ឺននាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្លែងទៅកាន់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់ខែជាទូទៅនឹងអាចក្លាយជាការឡើងប្រាក់ខែពិតប្រាកដលុះត្រាតែតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមិនឡើងថ្លៃអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករយល់ថាការទប់ស្កាត់ទំនិញឡើងថ្លៃអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនិងយន្តការជាក់លាក់នោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យមានការរក្សាលំនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារដើម្បីធានាថារាល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់កម្មករកម្មការិនីមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាការដំឡើងប្រាក់ខែពិតប្រាកដការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលតែងមានការត្អូញត្អែថាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារស្ទើរគ្រប់មុខតែងឡើងថ្លៃរាល់ពេលដែលមានការប្រកាសដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីក្នុងខេត្តតាកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់ដល់គណៈកម្មការកម្មការនីមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែធ្វើឡើងទន្ទឹមនឹងការដាល់តម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមិនមានការកើនឡើងលោកបន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ខែជាទូទៅនឹងអាចក្លាយជាការឡើងប្រាក់ខែពិតប្រាកដលុះត្រាតែដំឡើងទំនិញលើទីផ្សារមិនឡើងថ្លៃ
ជាមួយនឹងការដំឡើងវិវត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងអាវុធក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនេះក៏ត្រូវខិតខំរក្សានៅលំនឹងទំនិញក្នុងទីផ្សារដើម្បីធានាឲ្យកម្លាំងទិញពិតប្រាកដដែលបានមកពីការដំឡើងវិវត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងអាវុធក៏ដូចជាកម្មការនេះរបស់យើងផងដែរ
យ៉ាងណាក្តីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការរក្សាលំនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណានោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ ប្រតិវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះមានចន្លោះពី1លានរៀលទៅ7លាន2សែនរៀលសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ2019លោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយអឯករាជ្យលើកឡើងថាបើយោងតាមតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារនៅកម្ពុជាគេឃើញថាប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការដែលមានចំនួនជាង1លានរៀលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំខែនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរដល់មន្ត្រីរាជការជាជាងការខំប្រឹងបង្កើតនិងពង្រឹងបពុះរបស់ខ្លួនលោកមាសនេះបញ្ជាក់ពីចំនួនប្រាក់ខែដែលមន្ត្រីរាជការអាចចំណាយបានសមរម្យថា
អាចពី300ដុល្លារឡើងទៅបើនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានហោចទៅដល់10ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃណាខ្ញុំថាអាចពី300ដុល្លារឡើងទៅដល់500អីហ្នឹងអានេះអាចគឺគាត់ឲ្យគ្នារស់បានគ្រួងបន្តិចបាទប៉ុន្តែបើក្រោមហ្នឹងគឺរងហើយកម្មកកគេបានគ្រាន់តែ170ឬក៏180ហើយមានទៅការក្រោមមកអាចបាន200អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅទៀតនៅឡើយទៅដល់ទីទីជាមួយនឹងការចំណាយជាក់ទៅដល់ប្រឈមជាមួយនឹងទីផ្សារបាទ
ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើនដល់ចំនួន182ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់ពីឆ្នាំ2019លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាយោងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករកម្មការនីមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការនីនោះទេ
ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបមារបស់យើងជារៀងរាល់ដងនេះគឺយើងតែងតែកំណត់លើសពីអត្រាបតិផលណាដែលជាទូទៅអត្រាបតិផលណានេះគឺជាការវាស់នៅកម្រិតកើនឡើងនៃថ្លៃទំនិញនានានៅក្នុងទីផ្សារគិតជាមធ្យមភាព
រាល់ពេលដែលប្រាក់ខែកម្មករកម្មការនេះត្រូវបានដំឡើងគេសង្កេតឃើញថាតម្លៃទំនិញស្ទើរគ្រប់ប្រភេទលើទីផ្សារក៏តែងឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ការនេះធ្វើឲ្យកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយបិទបៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាដើមលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករចំនួន182ដុល្លារមិនទាន់ជាចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មកររស់នៅក្នុងជីវភាពធម្មតាបាននៅឡើយលោកបន្តថាទន្ទឹមនឹងប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់គ្រប់សម្រាប់កម្មករការកើនឡើងនៅតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកាន់តែជាបន្ទុកធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការរស់នៅលោកអាត់ធនបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៅតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការជាក់លាក់
រដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឬក៏ការនាំចូលនៅទំនិញសកលការពើគ្រប់ប្រភេទនោះតែវានាំចូលមកពីខាងណាហើយមុខតំណែងអីដែលជាប្រភពនៃការកើនឡើងនៅអតិផរណាហ្នឹងចឹងប្រទប់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានក្នុងករណីអាកន្លែងណាដែលវាប៉ះពាល់ជីវិតកម្មករទូទៅរដ្ឋអាចគ្រប់ប្រចាំទុនដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីអតិផរណាហ្នឹងបានហើយមួយទៀតការកម្លាំងប្រតិវត្តនេះគឺត្រូវតែកម្លាំងទៅតាមចំនួនដែលតម្រូវការរស់នៅចាំបាច់របស់កម្មករព្រោះកាលណាជំនាញតម្រូវការរស់នៅចាំបាច់របស់កម្មករបានហើយអានេះអាចឡើងទៀតមានន័យថាគាត់ឲ្យរស់បាន
ការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករកម្មការនីចាប់ផ្ដើមកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ2000មកពលគឺអំឡុងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីដែលមានលោកសមរង្ស៊ីជាប្រធាននាពេលនោះបានដឹកនាំឲ្យមានការតវ៉ាដើម្បីទៀមទាត់ការដំឡើងគណៈដាល់ប្រាក់ខែកម្មករនាពេលនោះមានត្រឹមតែ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅបាតុកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអហិង្សាដែលប្រែក្លាយជាហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងទ័ព911ដែលចាត់ដិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបង្ក្រាបនេះពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្រោយការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅលោកគង់គួម អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកគឹមសុខានៅចុងខែមករានេះមកលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅលោកនិងសួរលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype លោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលដឹងពីដំណើររឿងរបស់លោកគឹមសុខាច្រើនជាងលោកគង់គាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរីការម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានរិះគន់តុលាការកម្ពុជាយ៉ាងចាស់ដៃនិងហៅតុលាការកម្ពុជាថាជាតុលាការអាយ៉ងដោយអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកអះអាងថាមានការទាញខ្សែពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះឲ្យកោះហៅរូបលោកបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានទទួលការគាំទ្ររបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅសាក់សីមួយរូបបន្ថែមទៀតដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកឲ្យទៅបំភ្លឺសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះលោកសំរងស៊ីបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងន័យដើមថាក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសស្មើទៅនឹងបទក្បត់ជាតិនិងពីបទបំភុបំផុលកម្មករឲ្យធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014សាក់សីដែលដឹងរឿងច្រើនជាងគេគឺរូបខ្ញុំសំរងស៊ីតែម្ដងលោកបានពណ៌នាបន្តថាមិនចាំបាច់កោះហៅលោកគង់គំមកសាក់សួរអ្វីទេពីព្រោះគាត់គ្រាន់តែបានធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំទេហើយគាត់មិនសូវដឹងរឿងអ្វីទេដោយសារតែមិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់អ្វីឡើយលោកគង់គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកចៅក្រមគីរិទ្ធីកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី23ខែមករាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានេះបើតាមដីកាកោះមួយចុះថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ទោះយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានដឹងរឿងច្រើនជាងគេបង្អស់ហើយលោកក៏ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ដែរពីព្រោះលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមបន្តថាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអាមេរិកាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាងលោកកឹមសុខាទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មករនៅស្រុកខ្មែរច្រើនជាងលោកកឹមសុខាទៅទៀតដែរលោកសំរងស៊ីបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសង្ស័យមកលើលោកកឹមសុខានិងឈានដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរលោកបានថ្លែងរៀបរាប់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាធ្វើសន្និបាតកថាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាដើមហេតុនៃការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកកឹមសុខានេះពីបទក្បត់ជាតិហើយនៅពេលដែលបាតុកម្មកម្មករបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014នោះនៅពេលនោះលោកកឹមសុខាធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះបើចង់ស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទល្មើសទាំងពីរដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះតុលាការអាយ៉ងត្រូវតែហៅខ្ញុំសំរងស៊ីមកសាកសួរមុនគេបង្អស់ខ្ញុំយល់ព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះជូនតុលាការអាយ៉ងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅពេលនេះលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់លោករហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចំណែកអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូម
អត់មានយោបល់តាក់ទងរឿងហ្នឹងទេជាការលើកឡើងរបស់គាត់បាច់តែគាត់ឯង
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកសំរងស៊ីតែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានចោទពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែការចោទប្រកាន់នេះធ្លាប់ត្រូវបានលោកកឹមសុខាប្រកែកថាមិនពិតនោះទេបន្ថែមលើការស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅរូបលោកបំភ្លឺសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះលោកសំរងស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ បានអំពាវនាវជាញឹកញាប់សូមកុំឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំង118នាក់ដែលជាប់បំរាមរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនោះសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសោមរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបកុំទុនជ្រីកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនកុំចូលទៅបំរើអំណាចផ្ដាច់ការដោយមិនដឹងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់គំបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាយ៉ាងតិចបំផុតក៏មានអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10រូបនឹងធ្វើសំណើសុំទទួលយកសិទ្ធិនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីដើមខែមករានេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានប្រកាសឲ្យប្រើជាប្រញាប់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់អាចចូលធ្វើនយោបាយវិញរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់ក្នុងចំណោមចំនួន118នាក់នេះបានស្នើសុំជាផ្លូវការនៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីលោកហ៊ុនសែននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទិវា7មករាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភូមិថ្មីមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសសេរីសាងសង់ឡើងសម្រាប់តែស្ត្រីតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកស្រីយិងឡាក់ឈិនវត្តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានលិខិតឆ្លងដែនរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញហើយប្រហែលបានប្រើលិខិតឆ្លងដែននេះនៅពេលភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017មូលដ្ឋានអង់គ្លេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនការពង្រឹងទស្សនជាតិនិយមជាតិថេសសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិសាលើកទី2សូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសៃយិងឡាក់ឈិនវត្តមានលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយប្រហែលជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែននេះនៅឆ្នាំពេលដែលលោកស្រីភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានបង្ហោះរូបថតឯកសារផងដែរឯកសាររបស់សាជីវកម្មនៅហុងកុងបានបង្ហាញថាលោកស្រីញិងឡាអាយុ51ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះជានាយកតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុន PT Corporation នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំទៅមិញគឺជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីបាននិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងមុនការកាត់ទោសព្រំប្រទានពីបទទ្វេប្រហែសមកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចេញលិខិតធ្វើដំណើរទៅឲ្យលោកស្រីទេនៅពេលលោកស្រីចាក់ចេញពីប្រទេសថៃក្នុងក្រមកលតិសាអត្តកំបាំងនៅពេលលោកស្រីស្ថិតនៅក្រមការឃ្លាំមើល24ម៉ោងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃលោកស្រីយិងឡាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋឧបត្ថម្ភស្រីអង្គតែលោកស្រីអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់លោកសីថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិននិងធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនជីជីងពីងរទេះភ្លើងពិសេសរបស់លោកគីមបានចាក់ចែងពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះហើយបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនភាគអេសានដែលនៅទីនោះរទេះភ្លើងនោះនឹងបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាលើកទី4របស់លោកគីមទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតដ៏ចម្បងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកហើយបានបង្កើនការនិយាយស្មានស្មាថា លោកគឹមមានការសម្របសម្រួលជាមួយចិនមុនពេលលទ្ធភាពនៃជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគឹមបានចំណាយថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយទៅទស្សនារោងចក្រផលិតអូសិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់មកបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមុនពេលចាកចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកគឹមនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើការចរចាការពិធានការដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាថ្ងៃកំណត់របស់លោកគឹមយុនអ៊ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយមកលោកបានចូលរួមពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងភរិយារបស់លោកនៅឯមហាសាលរបស់ប្រជាជនលោកគឹមបានត្រូវអមដំណើរដោយលោកសីរីសុលជូភរិយារបស់លោកគ្មានភិក្ខុណាមួយផ្ដល់សេចក្តីលំអិតស្ដីពីការពិភាក្សាហើយក៏មិនបានផ្ដល់គម្រោងរបស់លោកគឹមក្នុងអំឡុងនៃទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនោះដែរលោកគឹមនិងប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសភិកសភើមួយក្នុងអំឡុងនៃជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងបោះបង់ចោលកម្មវិធីnuclear របស់ផងខ្លួននាវាចម្បាំងចុះទឹកឡើងគោកបានមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបើកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅមិញហើយប្រទេសចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងបំផុតក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានទៀមទាដែលបានទៀមទាដែនទឹកសឹងតែទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនបានបណ្ដេញនាវាអង់គ្លេសនោះចេញបើតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននីយយូដល់ការថ្លែងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសថានៅពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ជាមហាអំណាចអាណានិគមមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីចង់តាំងមូលដ្ឋានថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះមូលដ្ឋានអង់គ្លេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះប្រទេស4ប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រដោយប្រទេសចិនអាចបើកឲ្យកងនាវាធ្វើប្រតិបត្តិការបានលឿនជាងមុនដូចជាបេសកកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំទាំងមិញពួកអ្នកជំនាញខាងនយោបាយអាស៊ីនិយាយថាមូលដ្ឋាននេះទំនងជានឹងបើកឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិនហើយចិននឹងតបតវិញនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលសម្បូរដោយប្រភពធនធានធម្មជាតិហើយជួយនាវាអង់គ្លេសឲ្យចូលរួមជាមួយកប៉ាល់អាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនៃកងទ័ពជើងទឹក
ពិធីអបអរសាទរយ៉ាងអធិកអធមដល់ទិវា7មករានឹងបាតកម្មប្រឆាំងដែលមានតិចតួចនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាលើព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានចូលលុកលុយកម្ពុជាកាលពី40ឆ្នាំមុននិងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលោកម៉ែនកំសែង VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមានទស្សនៈខ្វែងយោបល់គ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខួបលើកទី40នៃទិវា7មករាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រារព្ធយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាពិធីនេះត្រូវបានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រារព្ធធ្វើនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដោយមានការដើរក្បួនព្យុហយាត្រារំលឹកពីការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមនិងស្រែកជ័យឃោសសរសើរដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលទទួលបានលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមជាច្រើនមើលអ្នកថា
ជ័យជំនះ7មករាបានសងគ្រោះតាន់ពេលវេលានៅអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលនៅរងចាំសេចក្តីស្លាប់បានធ្វើឲ្យរលតម្លៃខាងទាំងខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងពូនជ្រុំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ហើយបានស្រកស្រុតស្ទើររលាយសាបសូន្យបាត់បង្ខោះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតគ្រានោះរស់ឡើងមកវិញបានបិទទំព័រដល់ខ្មៅងឹតបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយបើកឡើងនៅសក្ការៈថ្មីគឺសក្ការៈនៃឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមជូនដល់ប្រជាជនប្រជាជាតិដល់កំសត់នៃយើងបានផ្ដល់ជូនប្រជាជននៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ1998និងបានរិះគន់លើក្រុមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលលោកយល់ថាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំភ្លេចចោលក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាដើមនៅឯប្រទេសវៀតណាមពិធីដ៏កម្រនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅជាច្រើនកន្លែងដូចជានៅទីក្រុងហាណូយខេត្តជាឡៃនិងខេត្តគៀនយ៉ាងជាដើមសារព័ត៌មានវៀតណាម Vietnam News បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកង្វៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថាជ័យជំនះ7មករានេះបានបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងភាពរឹងមាំរបស់ប្រជាជនវៀតណាមបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជា7នេះនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់វៀតណាមជួយប្រជាជនកម្ពុជាលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបន្តថាជ័យជំនះថ្ងៃ7មករា1979បានលុបបំបាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានបើកនៅសក្ការៈថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍឯករាជ្យសេរីភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅក្នុងពិធីនៅឯរដ្ឋធានីហាណូយវិញលោកវិញកាញ់ម៉ាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជា7នេះរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងដល់កម្រិតថ្មីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបន្តពង្រីកការនាំចេញទ្វេភាគីឆ្នាំ2018ទទួលបាន4,500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុសំឡេងវៀតណាមកងទ័ពសមាជិកវៀតណាមជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ហើយបានផ្ដួលរំលំរបបឃោរឃៅខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលរណបក្រុងហាណូយនិងក្រោយមកប្រែក្លាយជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាទិវានោះគឺជាការប្ររព្ធនៃការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានិងការដាក់អាណានិគមក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានចំនួនជាង100នាក់បានធ្វើបាតុកម្មមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងខួបលើកទី40នៃទិវា7មករានេះលោកវាសនាច័ន្ទអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងទាំងអស់គ្នាបារម្ភបំផុតគឺខ្លាចការដឹងគុណ7មករានឹងខ្លាយទៅជាយួនគ្រប់គ្រងអស់មួយជីវិតនៃទឹកដីខ្មែរយើងដូចជាកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងបាទ
ពួកគេថារយៈពេល40ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីមួយចំនួនទៅប្រទេសវៀតណាមខូចខាតធនធានព្រៃឈើទំនាស់ដីធ្លីពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកការជំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើននិងការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពជាដើមលោកវាសនាច័ន្ទបានបន្ថែមទៀតថា
ដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ៊ុនសែនគាត់មានជាតិនិយមពិតប្រាកដកុំឲ្យមានជាតិនិយមគ្រាន់តែជាលេសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការពៀននៅអំណាចរបស់ខ្លួនបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានចំនួនជាង100នាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅមុខភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងមែលប៊នជាទីដែលមានការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវា7មករាដោយសហគមន៍ខ្មែរដែលគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនមានសកម្មភាពអ្វីប្រឆាំងនឹងទិវានេះដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកន្លងមកដោយក្រុមនិស្សិតនោះទេ។ការបញ្ចេញមតិត្រូវបានពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំង។លោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្លាប់ជាសកម្មជនបញ្ហាព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាន
ៅតាមព្រំដែនប្រជាប្រដ្ឋតែងតែស្រែកយំនៅពេលបោះបង្គោលព្រំដែនដូច្នេះមានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកវៀតណាមនៅតែមានអធិបតេយ្យមកលើកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីវៀតណាមលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនហើយមកហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើអ្វីទៅតាមដែលវៀតណាមចង់បាន
លោកអ៊ុំសំអានបន្ថែមថាការបែងចែកផលនៃការអភិវឌ្ឍមិនមានសមភាពរវាងក្រុមគ្រួសារដែលមានអំណាចកំពូលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រទេ
លោកហ៊ុនសែនគាត់បានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់មិនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមានបានរស់នៅលើកំណោតបសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្វែភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺថាប្រជាប្រដ្ឋតែងតែរងទុកកាន់តែតែងតែទឹកភ្នែកដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយកណ្ដាប់ដៃដែកក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបានបញ្ចប់ក្បាលម៉ាស៊ីននិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1998លោកបានផ្ដួលដៃគូនយោបាយជាច្រើនរាប់តាំងពីគណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងចុងក្រោយនេះគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើប្រាស់តុលាការកំពូលលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីការយល់ឃើញដោយក្រុមបាតកោនៅក្រៅប្រទេសដែរលោកបានបន្ថែមថាន
េះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់មានស្អីដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេទីបិទតែយើងឥឡូវនេះយើងនិយាយថាមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិខ្មោចជាងឯងប្រជាប្រដ្ឋអត់មានសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋអត់មានយុត្តិធម៌គឺរងគ្រោះរងគ្រោះបាទហើយការអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃពាក្យអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្មែរស្បុយខ្មែររាប់លាននាក់រងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនហើយថាមិនយុត្តិធម៌នឹងបាទ
លោកអេងឆៃអៀងយល់ថាទីវាដែលមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដូចនេះមិនគួរធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំពេកទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើពិធីណាដែលបង្ហាញនូវការឯកភាពខ្មែរទាំងមូលដែលមានដូចជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងថ្ងៃរំលឹកដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលបានបង្រួមភាគីចំនួនរបស់ខ្មែរទាំង4ភាគីដោយមានអន្តរជាតិដឹងឮជាសាក្សីជាដើមលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយចុងក្រោយគឺកាល23តុលា91អានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្មែរបញ្ញាចិត្តបញ្ឈប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់ច្បាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយកកសាងប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពអានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងត្រូវតែគោរពអស់តម្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍23តុលាមកដល់លើនេះគឺមានភាគីខ្មែរមួយក្រុមដែលខ្លួនបាត់បង់ពីតែ23តុលានឹងគឺមិនសូវឲ្យតម្លៃមិនសូវគោរពទេហើយវិលមកគោរពរឿង7មករាវិញ
សម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាការប្រារព្ធពិធីចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែធ្នូដែលមានការសម្ពោធវាមានឈ្នះឈ្នះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រ7មករាដែលបាននាំឲ្យអតីតគណបកកុម្មុយនីសមួយនេះឡើងកាន់អំណាចជារហូតមករីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារ បានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ភូមិថ្មីមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនៅតំបន់រូជាវ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសសេរីភូមិនេះមានឈ្មោះថាជីនវ៉ដែលជាភាសាខឺតមានន័យថាកន្លែងសម្រាប់ស្ត្រីភូមិនេះមានផ្ទះ30ខ្នងដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋក្រហមដូចគ្នាអ្នកស្រីយ៉ាណៅមើនៃ VOA បានទៅទស្សនាភូមិថ្មីនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់រូជាវ៉ានៃប្រទេសសេរីលោកភីសភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បច្ចុប្បន្នភូមិនេះមានពលរដ្ឋ5គ្រួសាររស់នៅហើយគេរំពឹងថាគ្រួសារបន្ថែមទៀតនឹងមករស់នៅក្នុងភូមិនេះដែរភូមិនេះពិសេសត្រង់ថាមានតែស្ត្រីនិងកូនក្មេងប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅទីនេះ
The idea was to build a village where women can live in a free way
ភូមិនេះក៏សាងឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យស្ត្រីនានារស់នៅប្រកបដោយសេរីភាពស្ត្រីទាំងនេះរស់នៅដូចជាសហគមន៍មួយអញ្ចឹងគឺរស់នៅជិតធម្មជាតិដែលពួកគេអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរៀបចំជីវភាពរស់នៅដោយសេរីនិងឯករាជ្យបានន
ាងណូជីនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មកពីអាលម៉ង់ជួយក្នុងគម្រោងនេះនាងថាប្តីស្ត្រីទាំងនោះមួយចំនួនបានស្លាប់ពេលប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនាងសង្កឹមថាភូមិនេះអាចផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់ស្ត្រីមីម៉ាយទាំងនោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្តីអ្នកស្រីបាទ្រីដាវីសត្រូវបានសម្លាប់នៅសមរភូមិដោយសារគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងគ្រួសារអ្នកស្រីក៏សម្រេចផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិជីនវ៉នេះ
ខ្ញុំមកទីនេះដោយសារខ្ញុំមិនអាចចិញ្ចឹមកូនកូនខ្ញុំបានដំបូងខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមកទីនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនកូនខ្ញុំដោយសារជីវភាពលំបាកខ្ញុំក៏មករស់នៅទីនេះជាមួយកូនកូនខ្ញុំខ្ញុំមានកូន10នាក់ហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាយក្រោយដែលមិនបានចិញ្ចឹមពួកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
អ្នកស្រីអាមីរ៉ាថាអ្នកស្រីអរគុណចំពោះឱកាសដែលគ្រួសារអ្នកស្រីអាចរស់នៅក្នុងភូមិនេះ
ស្លាមេមេវ៉ហ្វាតគឺអូអាសជាពីនសារូកាបូ
ប្តីខ្ញុំបានស្លាប់ខ្ញុំមានកូន5នាក់យើងគ្មានផ្ទះហើយកូនកូនខ្ញុំនៅក្មេងគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់កូនកូនខ្ញុំទេខ្ញុំឮថាគេផ្ដល់ផ្ទះឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំក៏ស្នើសុំផ្ទះមួយខ្នងនឹងបានផ្លាស់មករស់នៅទីនេះ
គម្រោងនេះឧបត្ថម្ភនិងរៀបចំដោយអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន3ដែលមានគម្រោងសាងសង់សាលាគ្លីនិកនិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងភូមិជីនវ៉នេះគោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ស្ត្រីដែលរស់នៅទីនេះអ្នករៀបចំគម្រោងនេះថាបើការពិសោធន៍នៃការបង្កើតភូមិសម្រាប់ស្ត្រីនេះទទួលបានជោគជ័យនោះនឹងមានការបង្កើតភូមិបន្ថែមទៀតដោយភូមិជីនវ៉នេះនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីអាមេរិកផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេអំពីក្រុមភេរវជនដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាកេដាជាដើមដែលថាមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសកម្មក្នុងការបញ្ជូនពួកប្រតិបត្តិករចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិកដោយដែលសិទ្ធិវិមាននិងពួកមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានអះអាងថាការគំរាមកំហែងពីពួកភេរវជនជាការពិតប្រាកដនោះទេ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញថាយើងមិនឃើញមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាពួក ISIS ឬពួកភេរវកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីឯទៀតបានខិតខំព្យាយាមជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈព្រំដែនខាងត្បូងរបស់ប្រទេសទីហើយក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនេះបានទទួលស្គាល់ថាមានភាពដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ងាយនៅព្រំដែនខាងជើងនិងព្រំដែនខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃភុំពីអូបានបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីនិងពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ឯទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភុំពីអូកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងភូមិភាគមិចឈមពីដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីទៀតដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់នោះអំពីផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដកថយដែលដកក្រុមទាហានរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីនិងស្វាស្វែងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងឡើងដល់ការគៀបសង្កត់ការឡើងទៀតទៅលើអញ្ញាធនីបតីរ៉ង់បន្ថែមពីលើកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតលោកប៉ុមពីអូក៏បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់បាហាំសាលីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់មូហាម៉េតអាល់ហាគីមផងដែរហើយលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចចរចារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែមានរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងបរិយាកាសនៃដែលមានភាពសុតិធិនិយមមួយទោះណាជាភាគីទាំងពីរមិនបាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសក្តិលទ្ធផលនៃការជួបប្រជុំនោះក៏ដោយក៏អ្នកធ្វើការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនៅភាពសុតិធិនិយមដល់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅដែលមានការបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នានេះលោក Ted McKinney អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងកសិកម្មជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នាបានធ្វើទៅដោយភាពល្អប្រសើរហើយជាការចរចាមួយដែលល្អសម្រាប់យើងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្រុងហុងកុងត្រូវគេរំពឹងថានឹងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដែលអំពីនេះឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមិនឈរគោរពឬសម្ដែងនូវអាកប្បកិរិយាដែលមិនគោរពភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសចិនក្រៅពីការតវ៉ាប្រឆាំងគមត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2014ដែលបានបំផុសគំនិតឲ្យមានចលនាឯករាជ្យនិងភាពមឹងម៉ាត់មួយមកប្រទេសចិនបានស្វាស្វែងប្រកលាស់និន្នាការដ៏យូររបស់យុវជនដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងមិនមែនជាពលរដ្ឋចិននោះទេប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងពួកមន្ត្រីចិនកំពូលជាច្រើនអ្នកបានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដែលហាក់ដូចជារំលឹកទីក្រុងហុងកុងថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.